Gemeente, ons toetertitellied is Psalm 125 verse 1 en 2. Gemeente, bly staan tot na die geloofsbelydenis.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 verse 1, 5 en 6. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou Psalm 84 vers 2, die Tosiusberuiming, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël, as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Jy mag die Here, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 487 vers 3, waarna u weer kan sit.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die eerste boek van die Konings, hoofstuk 1, vers 1 en dan vanaf vers 5 tot en met vers 37. Koning Dawid was al baie oud en selfs as hulle hom goed toegemaak het, het hy nie warm geword nie. Intussen het Adonia, seun van Dawid en sy vrou Gagit, ewe hoogmoedig by homself gedink, ek gaan binnenkort koning wees. Hy skaf toe vir hom 'n strydwa met ruiters aan en 50 man om voor hom uit te hardloop. Sy vader het hom van kleins af nooit berispe en vir hom gevra, hoekom maak jy so nie? Adonia, die jonger broer van Absalom, was 'n baie mooi man. Hy het met Joab, seun van Seruja, en met die priester Abjatar onderhandel, en hulle het hom ondersteun. Maar die priester Sadok, Benaja, seun van Jojada, die profeet Nathan, Simei, Rai en Dawid se leiwagte was nie aan Adonia se kant nie. Adonia het skape, beeste en vetgemaakte kalvers geslag by die Sogelet rots langs Rogelfontein, en toe al die konings se seuns, sy broers, daarheen genooi, en ook al die manne van Juda, wat in die konings se diens was. Maar hy het die profeet Nathan, Benaja, die leiwagte, en sy broer Salomo, nie genooi nie. Nathan sê toe vir Batsheba, Salomo se moeder, het jy gehoor Adonia, seun van Gagit, het koning geword, en koning Dawid weet daar niks van nie? Laat ek jou nou goeie raad gee, sodat jy jou eie lewe en jou seun Salomo sin kan red. Gaan na koning Dawid toe en sê vir hom, U majesteit, U het mos vir my met 'n eed beloof, my seun Salomo sal na U koning word, en dit is hy wat op U troon sal sit. Hoe is dit dan, dat Adonia nou koning geword het? En terwyl jy nog met die koning praat, sal ek agter jou inkom en die saak verder voer. Toe het Batsheba by die koning in sy kamer ingegaan. Die koning was baie oud, en Abisag, die Sunemitiese meisie, was besig om die koning te versorg. Batsheba het ingekom en voor die koning gebuig. Die koning sê toe, wat kan ek vir jou doen? Sy sê vir hom, U majesteit, U het mos toch voor die Here, U God, vir my met 'n eed beloof, dat my seun Salomo na u koning sal word, en dat dit hy is, wat op u troon sal sit. Maar nou het Adonia koning geword, sonder dat u iets daarvan weet. Hy het 'n klomp beeste en kalvers en skape geslag, en uit al die prinse en die priester Abjatar en vir Joab, die hoof van die leer, daarheen genooi. Maar vir Salomo het hy nie genooi nie. U majesteit, die hele Israel kyk nou op na u, om vir hulle aan te wys wie u troon na u sal bestuig. Moet ek en my seun Salomo dan, nadat u in u graf gelê is, as misdadigers behandel word? Terwyl sy nog met die koning praat, kom die profeet Nathan daar aan. Iemand sê toe vir die koning, hier is die profeet Nathan. Nathan kom toe nader en buig diep voor die koning en sê, u majesteit, het u ooit gesê Adonia moet na u koning wees, en dit is hy wat op u troon moet sit? Hy het vandag gegaan en 'n klomp beeste en kalvers en skape geslag, en hy het al die prinse en die leerhoofde en die priester Abjatar genooi. Hulle eet en drink daar saam met hom en hulle roep, lang lewe koning Adonia. Maar vir my en die priester Sadok en Benaja, seun van Jojada, en Salomo, het hulle nie genooi nie. As hierdie optrede u toestemming wegdra, dan het u ons nie ingelig oor wie na u op die troon moet sit nie. Toe sê koning Dawid, roep vir Batsheba hier na my toe. Sy het nader gekom en voor die koning gaan staan. Toe lê die koning 'n eed af en sê, so seker as die Here leef, wat my uit alle benoudheid verlos het, soos ek vir jou met 'n eed voor die Here, die God van Israel, bevestig het, dat jou seun Salomo na my koning sal word, en dat hy in my plek op die troon sal sit, so doen ek dit nou weer. Batsheba het voor die koning gekniel en gebuig, en sy het gesê, mag koning Dawid baie lank lewe. Toe gee koning Dawid opdrag, gaan roep vir my die priester Sadok en die profeet Nathan en Benaja, seun van Jojada. Toe hulle by die koning kom, sê hy vir hulle, vat my leiwagte saam met julle en laat my seun Salomo op my eie muil ry. Vat vir Salomo na die Gionfontein toe en laat die priester Sadok en die profeet Nathan hom daar tot koning oor Israel salf. Dan moet julle die ramshoring blaas en roep, lang lewe koning Salomo. Julle moet agter hom aangaan, en hy moet binne gaan en op my troon gaan sit, want dit is hy wat my as koning opvolg. Ek gee opdrag dat hy heerser moet wees van Israel en Juda. Benaja, seun van Jojada, sê toe, so is dit. Letterlik, amen. En mag die Here u God ook so sê. Mag hy by Salomo wees, soos hy by u was. Mag hy die heerskappy van Salomo nog groter maak as koning Dawidsin. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, die woorde wat uit u mond kom, skep lewe. Aan u mag en majesteit is daar geen einde nie. Maar ons dank u vanoggend dat daar aan u liefde en geduld en genade ook geen einde is nie. Ons sien dit wanneer u tog met Adam en sy nageslag 'n pad deur die dorings en dussels van hierdie gebreekte aarde bly loop. Ons sien dit wanneer u seun in ons wêreld kom staan as 'n mens. As 'n mens maar om u koninkryk tot by en oor ons te bring. Here ons God, sien ons dan tog ook elkeen vanoggend raak. Nie omdat ons met enige verdienste voor u staan nie, maar omdat u ons in u uitverkiesing begenadig het. Dink tog vandag weer daaraan dat u ons elkeen by die naam geroep het om op u aarde te mag kom leef. En as ons tot vanoggend vir soveel kere ons eie lewe verniel het en nie opgepas het nie, gee ons dan vandag tog opnuut u genade. Dink aan u seun aan die kruis en praat met ons woorde wat ook die woes en die leeg uit ons verdryf. Vergewe ons ons sonde en gee aan ons 'n nuwe lewenslus om ons lewe aan u te wy. so word u naam. Hoe skamelik ook al, Heer, maar so word u naam geëer. En kan ons die vrede van u koninkryk op hierdie stikkende aarde beleef. Hoor ons gebed, want ons kom na u in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 139. Ons sing die eerste, 9de en 11de strofe. U gedagtes maak my stom. Soos die sand, so ongetel, is hulle in hulle volle som. Wat van u kan ek nog noem? As ek ophou met vertel, dan het ek nog steeds met u te doen. Broeders en susters, kom ons sê eers weer wat ons goed weet. Die evangelie is die blye boodskap. Jesus Christus, die Seun van God, die lang verwagte Messias van die Ou Testament, het sy opwagting hier op aarde gemaak. Hy is gekruisig, hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dood. Vandag sit hy aan die regterhand van God en hy regeer oor sy ganse skepping. Dit is ons anker. Dit is ons alles in hierdie lewe. Dis ons blydskap in hierdie wêreld. En terwyl ons dit nou baie goed weet, stap ons by die kerk se deur uit. En wat doen ons met hierdie evangelie? Ons gaan toets die resultate van hierdie evangelie in ons lewe. Ek gaan toets die resultate van hierdie evangelie in my besigheid, in my boerdery, in die lewe wat ek het saam met my vrou en kinders en familie en mense saam met wie ek werk. En dan stel die resultate so ter leer. Want wanneer ons by die kerk se deure uitloop, die wêreld in, dan lyk die wêreld nie soos die evangelie nie. Ons sit met bekommernisse. Ons staan en huil by oop grafte. Ons besighede en ons boerderye kry baie keer groot knoue. Soveel so dat ons partykeer finansiëel ondergaan. Ons het nie lus om oor die toekoms te dink nie, want alles lyk donker. Ja, so gaan toets ons nou die evangelie. Maar dit wat ons sien en beleef, stel ter leer. En dit haal die blydskap uit dit wat 'n mens enigsins evangelie kan noem. Kom ons kyk na ons skrifgedeelte. As ons nou hierdie gedeelte so deurlees, dan merk 'n mens in die eerste plek op dat God self nêrens hier optree nie. En die mens sou dit verwag het. Want God het aan Dawid beloof dat uit Dawid se nageslag daar tot in ewigheid een op die troon sal sit. So 'n mens verwag dat wanneer hier nou waar Dawid feitelik sterwend is, dat God nou sal optree en dat God sal sorg dat die regte een op Dawid se troon moet gaan sit. Maar is 'n totale stil swye van God se kant. Al wat ons van God in hierdie gedeelte hoor, is hoe dat mense sy naam gebruik en op so 'n manier gebruik dat dit draai op die derde gebod: jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Kyk 'n mens verder na hierdie stuk gedeelte, dan deeg dit nie eers vir 'n sedelesie iewers in 'n kinderbybeltjie nie. Inteendeel, dit wat ons gelees het, hoort eintlik op die agterkant van 'n koerant. Hier is 'n paleisrevolusie aan die gang. Adonia, een van Dawid se seuns, besluit, nou is dit die geleentheid. Sy pa David is so te sê klaar in die graf, en nou moet hy sy planne in werking stel. En hy begin knoei en konkel. Ja, hy sleep die kerk by, want hy gaan kry 'n priester Abjatar. Hy sleep die leerhoof, die militêre mag van sy pa by, as hy Joab nooi. En so begin hy, met sy geknoei en gekonkel, vir hom 'n plek bewerk, dat hy op die troon van sy pa kan sit. 'N ander groep in die paleis hoor hiervan en hulle laat ook nie gras onder hulle groei nie. Onmiddellik begin die profeet Nathan met die koningin Batsheba te knoei en te konkel. En hy sê vir haar, jy sal nou vinnig moet speel, anders is het verby met jou en Salomo. En dan sê hy vir haar, gaan na die koning toe en sê vir hom, hy het mos met 'n eed aan jou beloof dat Salomo op die troon sal sit. Ons lees dit nêrens in die geskiedenis nie. So gaan Batsheba na Dawid toe, hy sterwend, hoe onthou so 'n ou oom, wat so 'n jare terug vir sy vrou beloof het. En sy kom eintlik met 'n leuen. En sy sê vir hom, jy het my beloof met 'n eed, my seun kan op die troon sit. Hy onthou niks nie. Maar so, kom die profeet Nathan op 'n baie strategiese oomblik ook daarin, en hy neem die gesprek oor, en hy borduur voort op hierdie hele saak. En Dawid word omgepraat, en hy sê daar, is reg, Salomo sal op die troon sit. En hier kom Benaja, ewe skerpsinnig, en hy sê, amen, dit is so, dit staan vas, maar gaan hy baie versigtig verder, as die Here toch ook maar so sê, as die Here toch maar ook Salomo sal begenadig. Wat gebeur hier, broeder en suster? Hier is 'n geknoei en 'n gekonkel. En nou is die vraag, was dit al die tyd God se wil dat Salomo op die troon moes sit of nie? Uit ons skrifgedeelte is daar niks duidelik daarvan nie. Ja, as ons die geskiedenis verder lees, dan sien ons, dit was die wil van die Here. Maar wat ons hier hoor en voor ons geestes oog sien, is 'n wêreld vol dorings en dussels. Dis mense wat knoei en konkel, en so het Salomo op die troon gekom. Uiteindelik, ongeag wat hierdie wêreld van ons oplewer, God se wil sal geskied. En uiteindelik sal Adonia en Batsheba en Nathan verantwoording moet doen oor hulle geknoei en hulle gekonkel. Maar God se wil bly geskied. Ongeag wat mense sê en wat mense doen. Want blaai ons hier vandaan na die evangelie toe, was die evangelie self vry van 'n geknoeiende gekonkel? Nee, dit was nie. Ons dink aan name soos Judas Iskariot, die hoëpriester Kajafas, Pontius Pilatus, die Joodse raad. Dit was die enige geknoei en gekonkel van mense. Dit was die enige aarde van dorings en dussels. Maar bo dit alles het God se wil bly geskied. Die Here Jesus leer ons dat ons moet bid. Laat U wil geskied. En daarom kan ons maar met alle stelligheid aan die einde van ons gebed sê, Amen, dit is so. En wanneer ons dit bid, en wanneer ons dit so leef, dan word ons, soos die ou vertaling mooi sê, welgeluksalige mense, en dan word die evangelie ons enigste en ons grootste blydskap op hierdie aarde, waar die dorings en die dussels nog bly groei. Mag elkeen wat 'n oor het, goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Ons slotgesang is gesang 267. Ons sing die eerste, tweede en vierde strofe op die wysie van gesang 480. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die eer tot in alle ewigheid.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.